Horan sanatii hajaa alaa Ameerikaa nan mootummaan Pirezidaanti Tiraamp. Dhaaba VOA dhaabbilee gabaasa addunyaa mootummaa Ameerikaa to'atu USGM bulchuu mirkansa sanatii dabarse. Sanatii harki guddaan paartii Pirezidaanti Tiraamp harki Rippaabilikaan jira. Filannootaan horan sanatii hajaa alaa Ameerikaatti nam 12 fudhate 10 itti raddite. Oduu achi arganna jiraatu jubeennutti.
Fiilmii seena galmeessaa kan qopheessan Michael Park waggoota 2 dura erga muudamanii booda raggaasifamuuf eegaa turan. Garuu dhimma maallaqaan kan wal qabateef dilaala ofii isaanii ilaalchisee yaaddoo qaban dhiyeessaniif hammammaatti ture. Erga waajjirra Baalangaa muummichi kan Waashingtan DC Park maallaqa dhaaba isaanii kan bu'aaf hin hojjenne dantaa ofii fayyadaman yoo ta'e qorannaa geggeessuu jalqabee booda sagalee kennuun koree sana ammas boodatti harkifate. White House boodar waa'ee muudammi sun lafarra harkifachuu komee dhiyeessuudhaan Tiraamp paakii ni deeggaruu jedhe. Innaa walga'ii kamisa kaleessaa senatoroonni dimokiraatotaa hedduun ammas hanga Park waa'ee maallaqa isaanii ilaalchisee yaaddoo jiru irratti ibsa kennanitti yookaan hanga waajjirri abbaa langaa muummichi kan Waashingtan DC qorannaa isaa xumurutti sagalee kennuun akka turuuf kagaafatan fudhataman arganne. Dimokiraatichi miseensi koree sanaa Bob Menendez akka jedhanitti akka kootti Michael Park dirqama isaaniin baane dhimmoota hedduu irrattis amanamummaan agarsiifnee jedhan. Koreen Rippaabilikaanotaan hoogganamu kunis muudammi kun paartileen lamaan akka irratti mari'ataniif carraan kenninee jedhan. Menendez itti dabaluudhaan akka jedhanitti dura ta'an koree sanaa Jim Risch yaaddoo dimokiraatonni miseensota koree sanaa ta'an qaban dhaga'uuf toleen jedhin hafan. Risch akka jedhanitti koreen sun muudama sana dhiisuuf qophaa'aa ture yoo ministiriin haqaa kan Yuunaayitid Isteets ni morma ta'e nutis akkasuma goonaa sun immoo hin taane jedhan. Raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbii himaan Risch ibsatti dabalaa akka kennaniif gaafatee jira. Menendez yaaddoo dimokiraatonni qaban kan Park hariiroo dhaaba isaanii bu'aaf hin hojjenneef kan bu'aa irraa argatan gidduu ilaalchisee ragaa dogoggorsaa tajaajila galii biyya keessaa yookaan IRS'iif dhiyeessan ilaalchisee koree sanaaf ibsaniiru. Kaampaniin fiilmii Park kan Manifold Productions Inc. jedhu dhaaba bu'aaf hin hojjenne kan Park biraa gargaarsa miliyoonaan lakkaa'amu fudhateeraa jedhan Menendez. Haa ta'u malee IRS'iif kan isaan gabaasan lamaanuu gidduu hariiroon hin jiru ka jedhu garuu lamaan isaanii isaantu hoogganaa jedhan. Menendez odeeffannoo dogoggoraa Park kennaniif dilaala mootummaa baasuu isaanii sirreessanii IRS'iif koree kanaaf dhiyeessuu qabu jedhan. Menendez akka jedhanitti galmee hariiroo dhaaba bu'aaf hin hojjenne kan isaaniif dilaala isaanii gidduu kan jiru odeeffannoo daldalaa akkaan barbaachisu akka dhiyeessaniif kan gaafataman koree kanaaf hin dhiyeessine. Dantaan daldalaa baay'ee cimaadha kan senatoroonni Yuunaayitid Isteets odeeffannoo iccitii qabu xiinxalan arguun irra jiraatullee arguun dandeenye jedhan Menendez. Kaleessa galgala viidiyoo marii sanaa kan sagalee qofaan waraabamillee baasanii jiru. Ibsa sanaanis Menendez akka jedhanitti jalqaba torban kanaa demokiraatonni koree hariiroo alaa sanatiin hoogganamu keessa jiran martinuu durataa kan ta'an Riishiif xalayaa erguudhaan miseensonni sabaa himaaf uummati Ameerikaa adeemsa sana akka hin hordofne gochuuf tarkaanfii fudhattan akka hambistaniif jechuun gaaffii hedduu gaafataman Riish hin simanne. Riish akka jedhanitti walga'iin sun akka hin dabarre gochuun ennaa vaayirasii koronaa walirraa hiiqinsa hawaasummaa jiruuf akkasumas kutaan walga'iin sun keessatti geggeessame immoo sagalee waraabamee darbu qofaaf mijataa jedhan. Pirezidaanti Tiraamp waggoota 2 dura Park USAGM dhaaba sabaa himaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteets akka hooggananiif muudan sababa dimokiraatonni na danqaniif lafarra harkifate jechuun mufannaa qabanillee dhiyeessaa turan. Pirezidaantichi kanaan dura kaadhimamaa isaan muudan akka sagalee irratti kennaniif manni maree bakka bu'ootaa deebisee walga'ii akka geggeessu gochuufillee dhaadatanii turan. White House torban darbe dimokiraatonni muudama kana danqan jechuudhaan qeeqe. Erga gabaasi abbaa langaa muummicha Waashingtan DC qorannaa akka geggeessu dhaga'amee booda pirezidaantichi Michael Park ni deeggaru mufataniiru garuu hin dinqabne jedha ibsisuun. Demokiraatonni homaa gochuu hin dandeenye hojjetaa uummataa galmee qulqulluu qabutti dhoqqee dibuu barbaadu jedha ibsi White House sun. Torbanneen dhiyoo Tiraamp raadiyoon sagalee Ameerikaa waa'ee rakkoo vaayirasii koronaa chaayinaa keessaa ilaalchisuun gabaasa inni dhiyeesse qeeqanii jiran. Innaa waa'ee muudama Park torban darbe gaafataman Tiraamp akka jedhanitti raadiyoon sagalee Ameerikaa haala sirri hin taaneen geggeeffamaa jira isaan sagalee Ameerikaa utuu hin taane faallaa isaatii jedhanii turan. Direktoriti Radio Sagale Amerika Amanda Bennett dhaaba saba himaamotummaa Amerikaan deeggaramu kanaaf falmuudhaan ibsa jimaata darbe baasanii beeksisaniiru. Amandaan akka jedhanitti nuti mirga heerarra taa'ee jiru isa jalqabaa uummata naannoo addunyaa kanneen odeeffannoo dhugaaf sirrii ta'e hin arganneef beeksifnee jedhan. Dhaggeeffatoonni keenya miliyoona 200,000 miliyoona 80 keessaa 100 harki 80 tamsaasa keenya afaanota 47 darbuuf biyyoota 60 ol keessa jiran hojiin keenya amanamaa ta'uusaa kan mirkaneessaniifillee kanaafii jedhan. Dhaabii oduu addunyaa kan Yuunaayitid Isteets caasaalee sabaa himaa siivilii raadiyoo sagalee Ameerikaa dabalatee raadiyoo Firii Yuroop waajjira Kuubaa Broadcasting raadiyoo Firii Eeshiyaaf buufata tamsaasa afaan Arabaa TV Alhuuraaf raadiyoo Saawwaa tamsaasa giddugaleessa ba'aa MBN jedhamu to'ata. Baatii fulbaanaa keessa paak innaa dhuga ba'umsa kennan VOA dabalatee yaaddoo dhaabolii USAGM jala jiran seerri Yuunaayitid Isteets gabaasa madaalawaaf dhugaarratti hundaa'e akka hin dabarsine dhiibbaa siyaasaa irra kaa'u maluu jedhu ilaalchisee dubbatanii turan. Paak koree sanaaf ibsa kennaniin dhaabichi oduu gabaastonni isaa walaba dhiibbaa siyaasaa jalaa walaba attamiin akka isaan gabaasan ittimuu jalaas walaba kan ta'an amantaa jedhu irratti kan hundaa'edha jedhan. Walamantaan akkasii yoo jiraate malee akkan yaadutti dhaabbaticha dadhabsiisu ta'a jedhan.